subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha ebrilna waa 22 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqa magaalada minneapolis oo ku dhawaaqay in mid ka mid ah masaajidada magaalada inta bisha ramadaan lagu jiro aadaanka salaadaha cod sare lagu maqli doono.
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be.
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka Daarul Hijra, codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qof ku dhintay goob karantiil oo ku taala Puntland xilli la sugayay jawaabta baaris lagaga sameeyey xanuunka covid 19.
waxaad kale oo aad maqli doontaan aragtida islaamka ee in si wada jir ah salaada loo oogo xilliyada ay jiraan xanuunada darani.
waxaad sidoo kale maqli doontaan raadka xanuunkan uu ku yeeshay lacagihii loo xawili jiray iyo guud ahaan dhaqaalaha gobolka geeska afrika. marka horese warkii caalamka oo inoo akhriya wariyaheenna nuur xasan, nuur bukhaari.
mahadsanid sanka. madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in maamulkiisa uu si kumeel gaar ah muddo 6 casho ah uu u joojin doono soo saarista aqoonsiga green card-ka loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaaday inay ku noolaadaan Mareykanka. go'aankan ayaa in Mareykanka ay soo galaan ka hor istaagi doona 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa inay soo degaan Mareykanka, hase yeeshee wuxuusan saameyn doonin shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay in qalad iyo cadaalad darro ay ku tahay dadka shaqooyinkooda ku waayay cudurka covid 19 in lagu beddelo shaqaale soo galooti cusub ah oo Mareykanka yimaada. waxaa kale uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowrsanan u noqon doono nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda uu aad uga tan badiyey cudurka coronavirus. madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in uu filayo in sharcigan uu saxiixi doono arbacada maanta ah. dadka dhaliyaro siyaasaddiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynaha u hakiyey soo saarista green card-ka ay tahay inuu mar kale soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta bisha November ee soo aadan. dowladaha caalamka ayaa bilaabayay in ay dib u furaan ganacsiga uu xidhay coronavirus kadib markii la dareemay hoos u dhac dhaqaale oo aad u baaxad weyn iyo shaqo la'aan aanan caadi ahayn. hase yeeshee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa talaadadii ka digtay in khafiifinta karantiilka lasoo dedejiyo ay horseedi doonto inuu cudurka coronavirus uu mar kale soo laba kacleeyo. dhanka kale, agaasimaha xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ee dalkan Mareykanka Robert Redfield ayaa sheegay in mawjado kale oo cudurro ah oo Mareykanka ka dilaaca ay keeni doonaan dhimasho ka badan tan uu hadda sababay coronavirus. Mareykanka ayaa waxaa covid 19 ugu dhintay ilaa iyo hadda dad gaaraya 20,000 oo ruux, halka uu cudurka soo ritay ku dhowaad 800,000 oo qof. dhageystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
mahadsanid nuur. aynu ku bilownay guddiga ka hortagga coronavirus ee Puntland ayaa xalay shaaciyey in qof loo karantiilay xanuunkan, hase yeeshee sugayay jawaabtii baadhista uu ku geeriyooday Puntland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Cismaan Lugatoor oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay heleen kays dhimasho ah qof ku jira karantiil la sugayana jawaabtiisa inay soo baxdo inuu cudurka qabay iyo in kale. qofkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey haddii jawaabtiisa la sugayo ay tilmaanto positive.
guddigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuga covid 19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 24 April 2020, lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale. Waxaa maanta la karantiimay 9 qof deegaanada Puntland oo dhowaan laga qaadi doono dheecaanada. Guddiga kahortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland inay raacaan talooyinka iyo tallaabooyinka ay soo gudbiyeen guddiga si looga hortago inuu caabuqu ku faafo bulshada dhexdeeda.
Guddiga COVID-19 ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay arrin muran badan dhalisay oo la xiriira kala xirnaanta ka dhalatay COVID-19.
Guddiga kahortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyo ta Soomaaliyeedba iyo wadamada daliskaaba in aysan jirin wax xayiraad ah oo la saaray ganacsiga isaga kala goosha dhammaan gobollada degmooyinka Soomaaliyeed wadamada aan jaarka nahay, iyadoo welibana la sii fududeynayo sidii ganacsigu ku gaari lahaa ummadda Soomaaliyeed daruuriyaadka xilliga lagu jiro COVID-19-ka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan ee soo socota.
Inkastoo deegaanada Puntland ay ka socdaan dadaallo wacyigelin ah oo dadka looga digaya khatarta cudurka coronavirus, haddana waxaa jira dad badan oo ka cabanaya baaris la'aan xilliyo ay isku arkeen astaamaha cudurka. Xilli weliba dhowaan ay soo gaareen Puntland qalabka lagu baaro cudurka coronavirus, balse aan weli la daahfurin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli wararka la xiriira xanuunkan ayaan ku jirnay. Duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Jacob Frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha cod sare lagaga baahin doono masaajidka Daarul Hijra ee magaaladaasi.
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka Daarul Hijra, codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa. Aad ayay ugu mahadsan yihiin masaajidka iyo Imaam Shariif Maxamed iyo ururka Keer oo arrintan isku soo dubariday. Tani waxay ka timid bulshada. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taageernay oo aan fasaxnay. Waxaan ku jirnaa waqti ay muhiim tahay inaan kala sikanno oo aan kala gooni u tukanno. Markaas ayaan weli rabnaa inaan abuurno jawi muujinaya wadajir. Sidaas daraaddeed, waxaan filayaa in tani ay saldhig u tahay dhaqanka bulshadan.
Haddaba sidee ayay arrintani ku timid? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey imaamka masjidkaasi Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Arrintan waxay ku timid markii aan aragnay inaan muxuu la kala xiran yahay bishii Ramadaanna ay soo gashay, ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu habboon oo dadkii ay cibaado ula socon karaan, haddana ay tahay qaabka ugu habboon oo dadkii loo dareensiin karo inuu weli laga warqabo siday noqon kartaa. Kadibna waxaa isu yimid Keer iyo Daarul Hijra. Kadibna waxaan isla yidhi armay ugu fiicnaan lahayd inaan aadaankaa raadino. Aadaanku sidaasuu ku yimid. Kadibna waxaan isla markiiba aan u gudbinay fariinta duqa magaalada Minneapolis, ninka xukuma Jacob Frey wuuna mahadsan yahay xaqiiqatan aad buu usoo dhaweeyey wuuna fududeeyey oo sida aad tilmaantay wuuna ogolaaday yani proceska ama arrintii ayada ahayd.
Ka masaajid ahaan iyo ka muslin ahaan go-aanka noocaasa inuu qaato duqa magaalada Minneapolis ee markii ugu horeysay taariikhda Maraykanka magaalo weyn laga ogolaado in adinku banaanka u baxo, muslimiinta maxay uga dhigan tahay ka masjid ahaan iyo kumad ahaan sida arkaysan?
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Arrintaas waxay nooga dhigan tahay waxaan muxuu ah waa tallaabo taariikh aan caadi ahayn. Saad sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo weliba faras magaalihii magaalada uu ku yaalla masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda, waa wixii ugu horreysay baa la odhan karaa waddanka Maraykanka oo dhan. Marka arrinta iyada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesinimo iyo hoggaan fiican, waxaa kaloo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaalada madaxda ka yahay in cid walba ixtiraamo inuu muxuu ahaa uu danaynayo annaga iyo communityga muslimka guud ahaan. Waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi ah, sharaf bay noo tahay. Ilaahay baa noo fududeeyey subxaana wa tacaala oo ku mahadsan. Waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horreeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ay yeelato markii waddanka gobolka Minnesota ay timid, haddana aan ku guuleysano aadaanka ugu horreeyay inuu ka baxo insha allahu tacaala. Waxa weeye waa taariikh weeye, qiimo fara badan bay leedahay, yani waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay ugu leedahay. Waxaana rajaynaynaa tallaabada inay noqoto tallaabo ay magaalooyin kaloo fara badan ay ku daydaan waddanka Maraykanka haddii Ilaahay yiraahdo.
Masaajidka Daarul Hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo Soomaalida gobolku ay degan tahay, weliba dad kale oon Soomaali ahayna ay la degan yihiin oo dadka waddankan ama diimaha kale aaminsana. Sidee uga falcelin karaan baad isleedihiin in samicado waaweyn banaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaada laga adimayo xilli adagu haddana wadanka maraykanku isla mancayb fara badanna uu ka jiro arintaasi dariska maxaad u maraynaysaa kaga iman karta
waa suuragal wax ka yimaada laakiin waxaan rabaa inaan aryar ku siiyo oo ah maxamuudow markaan maraykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeena muslimiinta inaan baranno marar fara badan inaynu abuursano inaan abuuranno wax la yidhaahdo dad aan isgaashaanbuuraysano masaajidku marka wuxuu muddo badanba caan ku ahaa dadyago kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arintan iyada ah xataa waxaa taageeray oo qeyb weyn ka qaatay organizationo fara badan oo neighborhoodka ama dariska ah ayaa qeyb weyn ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqleen yidhi aad iyo aad baan usoo dhaweyneyna sida ka mid yihiin taasu marka waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale waxa weeye haddii waxaan isleenahay muxuu ahaa dadka markay aadaanka maqlaan inuu walwalkoodii yaraynayo inuu muxuu ahaa walbahaarkoodii yaraynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu ahaa therabi ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dejiyo sidaasaan isleenahay haddii ay soo baxdo dhici karto oonaan muxuu ahaa aan wada ognahay dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab haddii ay muxuu ahaa ay dhibsadaanna waxaan isku daynaa qaabka ugu haboon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaasoo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay taayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi kara ama loo tacaamuli kara inaan samayno haddii ilaahay yidhaahdo
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan sheekh cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu bannaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suurogelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogtaa taas ma ka fakarteen mase suuragali kartaa
baanaan waa suuragal wey ahaa laakiin waxaa mar walba marka wax la samaynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu haboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guulaysato waxaad markaa isku dayeysaa tallaabada ku xigta ee kale ah oo tan haddaad sheegayso ah haddii tii lagu guulaystay si saxa ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imanin faa'iido ay keentay ka warrama marka haddaan samayno sanadkao dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto tallaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu waxa weeye oo barmadku iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbannay bisha ramadaan bacdama sanadkan muxuu aha uu culays fara badani jiro in bisha ramadaan la ogolaado aadaanka communitiga meesha degan sax dad kaliya oo dadyo kaloo fara badan baa degan laakiin saad ka shanqiraysay dadka ugu badanee deganu waa dad muslimiina weeye ama ha noqdeen soomaali ama ha noqdeen oromo ama dad kale ha noqdeen waxaa lagu qiyaasayaa neighborhoodka ama xaafadda isku rarantaa dad ka badan ilaa muxuu shan kun lix kun inay degan yihiin yani dadkaas waxaa la hubaa muxuu ahaa intooda badan inay soomaali yihiin yani marka waxaan isleenahay wax buuqaho badan kama iman doono faa'iideyna noqon doontaa insha allahu tacaala marka hadda sidaasaan ku salaynay laakiin waan arki doonaa
ugu dambeyntii maadaama masaajid ay xiran yihiin salaadihan la dukanaynin la adimayo oo keliya masaajidkan keliyana ay tahay masaajida kale dabcan arintaas aanay ka suuragelin weli ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab nooceebaa dadka aad u caawinaysaan markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkay marar meelo kala gedisan iyadoo muuqaalo dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaabo la sameeyey ama zoom ama iskaba dadka laiskala hadlay qaab noocaasoo kale in salaada dadka loo dejiyo ma la hadal haya
hadda weli maya qaabka ma hadal hayno oo ah saad sheegta waa run yani waxaa la yidhaahdaa alxaajat wama liqtiraac baahidu waxay ku baraysaa in qaab loo noolaado salaadiba sida ku qabataa loo tukadaa hadda maanaan ka fikirin salaadii online oo kale in lagu tukado maanaan ka fikirin weli maanaan ka fikirin muxuu ahaa zoomka waxa loo bixiyay ama khadadkan internetka xooga badan ee dadku iska wada arkayaan inay lagu wada shiro halkan laga wada tukado maanaan ka fikirin weli waxaan hadda isleenahay ugu haboon inay tahay inay dadku aadaanka maqlaan guryahooda ay ku tukadaan waa qeyb weeye qeybta labaad waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yidhahdo haddana aad intii aan rabadaanka xataa la garan aad u jeeday duruus yare joogtaa inaan samayno oo laga yaabo anida rajiro oo kaleeto labadii maalmoodba halmar ama saddexii maalmoodba halmar duruus baan ka samaynaynaa masaajid oo dadku u wada furan ciddii markaa social media haysata ay arki karto gaari karto waa qeyb labaad weeye saddex hadda waxaan bilownaa jumcadii lasoo dhaaftay xilligii jumcada mashaadkan cidi joogin waqtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khudbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan samaynay insha allahu tacaala qaababkaasaan samayn doonaa waxaa kaloon hadda aan ka fikirayna gaar ahaan masaajidda iyo dadkii ku xirnaa inaan dadkii laftoodii u raadino system loo gaari karo oo haddii wax la yidhaahdo phone backing system oo kaleeto dadki inta la ururiyo macluumaadkoodii iyo muxuu taleefankoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan baan ka fikirayna dadka in loo gaadhsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka wuxuu u warramayay wariyaheenna maxamuud mascad
haddaba sidaad waraysigaasi ku maqlayseen masaajidda iyo goobaha cibaadada inta badan dalalka islaamka iyo kuwa dalalka kale ayaa weli u xidhan sababo la xiriira cudurka covid hadda waxaa fooday nagu soo haya bishii barakaysneyd ee ramadaan haddaba saameyn intee le-eg ayuu coronavirus u geysan karayaa cibaadooyinka bisha ramadaan maxaase la gudboon dadka gudanaya waajibka bishan su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa nuur bukhaari u weydiiyey doctor cali sheekh axmed abuubakar oo bugaag badan ka qoray taariikhda islaamka haddana ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baadhista iyo horumarinta bariga afrika ee fadhigeedu yahay magaalada istanbul ee dalka turkiga
waxaan ka tacsiinayaa dhammaan dadka karoonuhu dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo wax alle wixii kaleoo dhan allahu naxariisto waxaan u mahad celinayaa v o ada run ahaan oo barnaamijka soo qabanqaabisay karoone dhib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii cumradii istaagtay kacbadii la xidhay masjid nabiga la xidhay masaajidda caalamka ku taallaana badankoodii la xidhay dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay run ahaan dadkeenna bannaanka ku nool gaar ahaan america iyo yurub iyo australia dhaawac weyn baa meesha ka soo gaaray ama dhimasho ahaado ama dhulalkii ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oytay kari waan ahaato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxadarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteenna waa inaan isu dheeli tirno mar walba oon diinteennu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku uu sheegaayo hadda way iswada leedahay
doctor cali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arrintaasi maxaad ka dhihi lahayd
dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaasay waxay ku celcelin jireen gaalaa loo soo diray karoone kuwaas jawaab adag ayuu siiyey oo kumanaan muslim ah ayaa sababtaa ku dhimatay oo soomaali ay ka mid tahay allow naxariisto waxaan aniguna markaan saa idhi intaan yaabay waxaan ku idhi wadaadow sidaad garan waxay kuguma soo degin war qalloocan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waanshee ka waantow waxaad fidin
doctor cali waxaa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee ramadaan bishanina waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawiixda iyo wixii la mid ah waxaana la soconnaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunidii muslimka ay u xiran yihiin coronavirus dartii marka sidee ugu habboon oo ay muslimiinta u cibaadaysan karaan xilligan adag
run ahaan kolkii aan fiiriya fiqigeenna iyo tafaasiirta iyo axaadiista iyo culimada oy saxaabadu ugu waaweyyihiin markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inaan si ula dhaqanno ilaahay horta karoonahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay kow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soomi jireen awal hore inay u soomaan laba inta jirro yar ama jirro weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiyo uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sambabkiisa hargabka iyo karoonaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa diintu waxay ina siisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareento inaad xanuunsanayso diintuna ay ruqsa ku siisay ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xaadiis qudsi ku yidhi saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukada ayaa la rabaa waay fiican tahay waa cibaado aada u wanaagsan midda afraad waxaa la rabaa salaada jamaacada fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen jumcadii iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale jirro culus ina kuu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha siduu nebigu yidhi alaa salluu fi rixaali oo fii rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa oo xadiis bukhaari u wariye iyo muslim u wariye ah run ahaan marka loo yimaado arintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin, oo sida saxaabada iyo muslimiinta u dhaqmi jireen iyo nabigu soo ina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado.
ugu dambeyntii, maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka, arintan oo kale ma dhacday hadda ka hor?
taariikhdeena waxaan oo kale ma soo maray. Haa, way soo martay. Run ahaan, daacuunka loo yaqaan Camwaas wuxuu ahaa sanadii 18 cumar ibn khataab radiallahu anhu ayaa madax ahaa. Shaam ayuu yimid, waa meesha hadda suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano. Markaasaa wuxuu shaam oo daacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid. Markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalaya xadiiskii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkanuu ku nool yahay. Marna dadka wuu ku dhacay, marna kuma dhacaayo. Ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin. Ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada ayuusan fidin, buu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa xadiid Muslim uu wariyay oo saxiixa.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Khadka WhatsApp-ka ugu waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
isla arrimihii coronavirus ayaa weli ku jirnaaye. kadib markii uu xanuunka COVID-19 dilaacay, waxaa gaabis ku yimid howlihii xawaaladaha, gaar ahaan kuwii dalalka galbeedka, arintaas oo saameyn ku yeelatay dadka ku nool bariga Afrika iyo ganacsigii halkaasi ka jiray. waxaa warbixintan magaalada Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareen.
dhaqaalaha bulshada Soomaalida ee ku nool geeska Afrika ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay lacagaha ee eheladooda qurbajoogta ah ay u soo diraan iyadoo la adeegsanayo shirkadaha xawaaladaha Soomaalida. wixii ka dambeeyey markii uu soo ifbaxay xanuunka corona virus, waxaa hoos u dhacay lacagihii ay qurbajoogta Soomaalidu ay u soo diri jireen eheladooda ku nool wadamada Afrika, gaar ahaan bariga Afrika oo ah halka ugu badan ee ay qurbajoogta Soomaalidu ay lacagaha u soo diri jireen. waxaana arrintaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo soo wajahay ganacsatada xawaaladaha Soomaalida iyo dadkii ku tiirsanaa eheladooda qurbaha. mudaha tan laga joogo hal bil, waxaa shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala magaalada Nairobi laga dareemayaa hoos u dhac xoogan oo ku aadan inay aad u yaraadeen lacagihii dibadda laga soo diri jiray. xuseen maxamed maalim oo ah maamulaha xawaaladda iftiin ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in lacaga badan oo Afrika loo soo diri lahaa ay hadda ku xayiran yihiin wadamada Maraykanka, Ingiriiska iyo qeybo badan oo Yurub ka tirsan.
saameynta ay nagu yeelataa waxay tahay xawaaladaha run ahaantii akawno oo u furnaa oo dibidaha oo lacaga lagu soo diri jiray ma jirin. culayska weyn oo nasoo gaartay waxay tahay lacagihii waa lasoo qaadi jiray sida Maraykanka oo kale iyo meelaha kale sida iyo Yurub iyo meelahaas waa lasoo qaadi jiray. sidaa darteed isku socodkii ayaa istaagay. marka anaga hadda iftiin ahaan xaqiiqdii kolley culayska xawaaladaha kale ahaayo leenahay anagana.
magaalada Nairobi ayaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaali ah oo markii hore si joogto ah lacago looga soo diri jiray waddanka Maraykanka, balse bilihii lasoo dhaafay aanan helin wax lacag ah kadib markii eheladoodii lacagta u soo diri jirtay uu saameeyey xanuunka corona virus. hase yeeshee dadka ay dhibaatada corona virus saameysay intaasi kuma eka. waxaana ka mid ah ganacsatadii dharka dibadda ka keeni jirtay ee lacagaha xawaaladaha ku dirsan jirtay, kuwaasoo sheegaya inuu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus ee saameeyey dhaqaalaha adduunka. xuseen cabdiqaadir cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada dharka ee suuqa xaafadda Islii. xanuunka corona virus ka hor, toddobaad kasta dhar cusub ayuu dukaankiisa keeni jiray, kuwaasoo uu kasoo iibsan jiray dalka Turkiga. haddase waxa uu sheegayaa inuu aad hoos ugu dhacay ganacsigiisa kadib markii uu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus.
waxaan ka mid ahay dadka suuqan amka ka shaqeeyo. miyuu suuq hadda aan kaaga waramo? guud ahaan suuqa iyo gabi ahaanba ganacsiga aad buu hooseeya. anigu hadda suuqleey baan inta corona virus uu bilowday. suuqi wax kastamo imaanaa male, dukaanku waa iska furnaa, waa iska xirnaa. lacagii xawaaladii la diri jiray sida China, Turkiga, ana hadda ku xiranay Turkiga camal alaab ka dirsan jirnay, ka keeni jirnay. wixii guud ahaan waa naga istaageen. wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi xaggiisa ka socdo hadda ma jiraan. marka insha allahu inuu ilaahay rajo unoo bixin baa sugaynaa moge. hadda kulley waxaan qiyaasayaa inaysan hadda kulley rajadeedna san u sii muuqato, maadaama hadda dowladda ay dadaalayso wixii ay xakamaynayso, dadaal fiican dowladda ay ku jirto. insha allahu dadkiina uu iska wada baqayo ama mirti la faray ay wada qaateen. guud ahaan kawntiyadan ay kala xiriyiin hadda wax ganacsiga wuxuu nooga imaan jiray kawntiyadu ka imaan jiray dadka waxnaa gadanaya, wixiina way kala xiriyiin wax imaanaya hadda ma leh. marka insha allahu nasri ilaahay unbaan sugaynaa, dadaalna dadku waa isaga jira. laakiinse ganacsi haddaan kaaga waramo, wax ganacsi la yiraahdo oo jiro ma jiraan. dukaamadu waa la furaa waa la xiraa.
lacagaha ay qurbajoogta soomaalidu ay u soo diraan eheladooda soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin nolosha qoysas badan oo soomaali ah. Haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhalan karta haddii lacagihii ay qurbajoogta soomaalida ay dibadda ka soo diri jireen ay istaagaan amaba ay yaraadaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha kalluumaysiga iyo kheyraadka dowladda soomaaliya kana soo shaqeeyey bangiga adduunka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi.
Marka haddaan dib ugu soo noqonno xaggan soomaaliya iyo saameynta uu leeyahay innaka waddankeenna ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a waddanka xawaaladaha maaragtay lacagta looga soo diro dadka soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 400% maaragtay dadka soomaalida oo waddanka jooga in dhaqaal uga yimaado ama lacag uga timaado xawaaladaha. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa lacag 2 billion oo dollar sanadkii inay Soomaaliya kasoo gasho runtii arrimahaas lacagta la soo dirayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya waxaa la yidhi waa 6 billion oo kale lagu qiyaasaa. Marka 2 billion waxa weeyaan waa 3 dollar oo 1 dollar ama 33 qeyb weeyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
heestaas ayaan dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo saaki ku soo gabagabayn doonaa. waxaa idaacadda idin daadihinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca soo saarista waxaa naga caawiyey bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabaaddiino.